mana shu o'quv markazlariga odamlarni tanlab berishga siz yordam beryapsiz. Ya'ni odamlarga xabar beryapsiz, borib o'qishingiz mumkin deb. Muhojirlarning javobi qanday?
Har xil bo'ladi. Ba'zi birlari ishlab turib, bo'sh vaqtda o'qishga harakat qilishadi. Lekin bu loqalar uncha ko'p emas. Ko'pchilik kelib, tezroq ishga joylashay, tezroq tirikchiligimni ko'ray, uydagilarim mablag' kutib o'tiribdi degan ambitsiyalarini qilib, o'qishni biroz chetga surib qo'yadilar.
Qaysi yo'nalishda o'qish mumkin u yerda?
Qurilish mutaxassisliklari: plotnik, montajnik, armaturshik, stropolshik, kamenchik degan nomlari tilga olindi. Nekvalifitsirovaniy trud deb aytsa ham bo'ladi bularni.
Mana shu qurilish kompaniyalarini manfaati nima? Mana shunday o'quv kurslarini tashkil etishdan ularga foyda nima?
Mana biz tanishgan tashkilotda bu o'quv markazi azaldan bor edi. Qurilish jarayoni sifatli o'tishi uchun ular mutaxassislarni, yosh ishchilarni, tajribasiz ishchilarni o'qitishga majbur bo'ladilar, chunki qurilishni sifati binolarni va отделочный ishlarni sifati bog'liq bularga. Bu birinchidan, ikkinchidan o'zlarida atrofdagi aholi bu ishlarga bormaydi. Chetdan kelayotgan aholi bu ishlarga odatda rozi bo'ladilar. Ularni o'quvi yo'q, o'quvi bo'lmagandan keyin o'rgatishga majburlar.
Mana shu muhojirlar, sizning aytishingizcha, aksariyat mehnat muhojirlari sal ko'proq vaqt o'tkazishni xohlamaydi izlanishga, kelishdan oldin sharoitni o'rganishga. Hali ham kamchilik shu, deb kelasiz siz.
Ish qidirib kelgan mehnat muhojirlari odatda juda nochor moddiy vaziyatda bo'lishadi. Ular kelib bu yerda o'qishga vaqt sarflay olmaydilar, chunki kelasolar hujjat taxlash kerak, hujjat bepul qilinmaydi. Davlatni boji bor, keyin yashash masalasi, turar joy uchun pul to'lash kerak. Shu uchun manimcha asosiy qiyinchiliklari shuda. Mablag' yetmagandan keyin majbur bo'ladilar. To'g'ri kelgan ishga urinib ketadilar. To'rtanga pul ishlab qornini to'ydirish kerak va uyga pul uzatish kerak, uyga, O'zbekistonga.
O'zbekistonda O'zbekiston rasmiylari Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini yalqov deb hisoblaydi. Rossiyaga borib ko'cha supurayapti, bizni uyaltirayapti degan gaplar yangraydi. Mana shu muomala haqida nima deb o'ylaysiz?
Odamni ko'nglini og'ritadi bunaqa so'zlar, chunki ko'cha supurayotgan odamlar nochorlikdan kelganlar. Hech kim bunaqa og'ir mehnatni, agarda boshqa biror yengilroq, obro'liroq mehnatga qurbi yetadigan bo'lsa, agar bu mehnatga hech qachon shug'ullanmaydi. Yosh yigitlarimiz, yosh qizlarimiz mana shunaqa qora mehnat bilan shug'ullanib yuribdilar. Ularni yalqov degan odam, menimcha, uncha yaxshi bilmasa kerak bu odamlarni haqiqiy hayotini, haqiqiy ahvolini.
Siz suhbatlashganimizda aytdingizki, jamoat tashkilotlarining uncha ta'siri yo'q, ayniqsa mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilayotgan tashkilotlarning.
Aynan, muhojirlarni huquqini himoya qiladigan tashkilotlarni o'zi juda kam. Profsoyuz deb nomlangan tashkilot bor. Uni ham qo'li kaltalik qiladi, qurbi yetmaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'zimizni muhojirlarni o'zi murojaat qilmaydilar. Qonunbuzarchilik bo'lsa, agar ularga nisbatan huquqlari poymon qilingan bo'lsa, xabarni o'zi kelmaydi tashkilotga. Tashkilot biror bir harakat qilmoqchi bo'lsa ham. Odatda haq huquqini juda sust bilgani uchun ishga jalb qilinadilar, lekin birorta bir hujjat to'ldirmaydilar. Mehnat shartnomasi degan hujjatlar bor, ishga faoliyatga ruxsatnoma, разрешение на работу degan hujjatlar bor. Odatda ularda yo'q bu narsalar. Keyin uni haq huquqi poymol bo'lgandan keyin uni isbotlab berish qiyin bo'ladi. Shu uchun himoya qilish ham qiyin bo'ladi.
Siz bilan sal avval gaplashganimizda profsoyuz juda kichkina va zaifkina deb aytgandingiz. Vaholanki profsoyuzning javobi shundan iboratki, gap profsoyuzning kattaligida, kichikligida emas, balki har bir a'zoning o'z huquqi uchun kurasha olishida. Agar har bir a'zo harakat qilsa, unga qancha pul tikkaning bilan agar harakat qilmasa, ta'siri bo'lmaydi baribir deb javob qilyapti-da o'sha kasaba uyushmasidagi rasmiylar.
Albatta, bu so'zlarda ham jon bor. Agar odamni o'zini himoya qilmasa, armiyani qo'ysangiz ham baribir menimcha foyda bo'lmasligi mumkin. Odamni o'zini himoya qilishga harakat qilmasa, intilmasa.
Rano Salimovna, siz aytdingizki, soliq to'lash borasida muhojirlarning huquqlari buzilyapti deb ayrim misollarni keltirdingiz.
Hujjatlarni to'g'rilab ishga kirgandan keyin shartnoma tuziladi va ish beruvchi NDFL degan soliq bor. Har bir shaxs faoliyatidan kelib chiqqanda nalog na dohod fizikasi xlis to'laydi. Muhojirlar endi ular birinchi 6 oy 30% NDFL to'lashlari kerak qonun bo'yicha. Mana shu 30%ni to'lash vaqti 6 oyni ba'zan har xil tekshirishlardan qo'rqib robotada kelin buxgalteriya deymizmi, kadrlar bo'limi deymizmi, ular shartnomani tuzgandan keyin hisoblashni boshlaydilar. Shartnoma tuzildi, ana shundan boshlab 6 oyni hisoblaydilar. Aslida esa status nalogovый rezident degan status bo'ladi. Bu status chegarani o'tib davlatga kirgandan boshlanadi, hisoblash kerak. 181 kun o'tgandan keyin nalogovый rezident degan statusga ega bo'ladi muhojir. Shartnoma imzolangandan keyin emas, chegarani o'tib kirgandan keyin boshlanadi.
Soxta hujjatlar bozori haqida aytib berdingiz. Metro vokzallardagi manzara haqida.
Bor. O'zimiz yigitlarimiz, o'zimizni vatandoshlarimiz ishlab chiqaradilar. Xaridorlari ham o'zimiz vatandoshlarimiz. Soxta hujjat yengil qo'lga kiritiladi, narxi arzonroq, ko'chada yurishda ba'zan qo'l keladi. Ba'zan ish beruvchilar ham o'sha soxta hujjatga mayli kifoya, shu ham yetarli deb ishga oladilar, rasmiy ravishda rasmiylashtirmaydilar ularni, shartnomalar tuzmaydilar, mehnat shartnomalarini va natijada agarda aldamoqchi bo'lsa yoki ish haqini kamroq to'lamoqchi bo'lsa yoki umuman to'lamoqchi bo'lmasa unda albatta muhojir zaiflik qilib o'zini himoya qila olmaydi. Lekin og'ir ahvol bo'lgani uchun menimcha birinchi tomondan og'ir ahvol moddiy og'ir ahvolda bo'lgani uchun muhojir boradi soxta hujjatlar bozoriga. Ikkinchi tomondan o'sha haqiqiy hujjatni taqlashni o'zi juda mushkul, juda qiyin, ko'p vaqtni talab qiladi, ko'p asablarni ko'p talab qiladi va mablag'ni ko'p talab qiladi. Chunki rasmiy to'g'ridan to'g'ri ochiq-oydin borib razrishenie na robotu qilishga biror kishi qila olmaydi o'zi. Albatta birorta tashkilotga murojaat qilish kerak va u tashkilotdan haliga kvota degan narsani juda qimmat narxda sotib olish kerak. $1000 chiqdi bitta razrishenie na robotu. Особный рабочий, неквалифицированный мутахассис.
Aytingchi, o'zbek ayollari qaysi sohalarda ishlayapti hozir?
O'zbek ayollari ko'pincha uy-ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul. Nyanyichka, sizelka, domrabotnitsa, dala hovlilarida ishlaydilar. Odatda er-xotin ikkovlari ishlaydilar. Ayol hovlini, uyini ichidagi ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, eri tashqaridagi, hovlidagi. Bog, avtomobil, garaj, oliy ma'lumotli mutaxassislar, ayollarimiz mana shunaqa obro'yi o'ziga yarasha bo'lgan ishlarga majbur, mashg'ul bo'lishga majburlar. Chunki pedagoglar juda ko'p ularning orasida.
Chunki hujjatni to'plash jarayoni qimmat, uzoq, odamlar vaqtini tejaydi. Shuning uchun shunga boradi.
Birinchidan vaqtini tejaydi, ikkinchidan mutaxassislarimiz nimagadir bu yerga kelib o'zini mutaxassisdek his etmaydi. O'zini saviyasida, o'zini bilimlaridan gumonlar paydo bo'ladi. O'zlariga ishonmay qoladilar va oson yo'l bilan tirikchilikni o'tkazishga harakat qiladilar. Diskriminatsiya borligini ham tan olish kerak bir tomondan.
Ularga dalda beradigan, ruhlantiradigan liderlar bormi o'zbek muhojirlari orasida, ularni jipslashtiradigan?
Odatda bizning o'zbeklar kelsalar agar o'zini bilgan odamni yoniga kelishadi, qarindoshlarini yoniga, o'zbekni o'zbeklarimizni jipslashtiradigan bir atrofiga to'playdigan liderlarimiz yo'q. Men unaqalarini bilmayman. Jamoatchilik tashkilotlarini tuzgan odamlar bor, lekin ularni atrofida to'plangan odamlar juda kam. O'zbek diasporasini inoq deb bo'lmaydi, umuman tashkil qilingan ham deb bo'lmaydi.